ημερομηνία τούτη για μένα είναι μια πάρα πολύ ξέχαστη ημερομηνία κατά αυτήν. Και για μένα και για πολλές γενιές πιο ύστερα. Γιατί είναι πολύ σημαντική για, για την ιστορία μας. Ήταν, ξεκίνησε μια περίοδος πολύ άσχημη για την Κύπρο με ανεπανόρθωτες ζημιές. Και πιστεύω ότι μας έφεραν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε τη δυσκολία που επιβιώνουμε τώρα. Το 1974 έγινε μετά από το πρώτο δικό μου πραξικόπημα που έγινε από τη Χούντα των Αθηνών και τους δικούς μας στην Κύπρο που είχα λάβει μέρος, ήταν η αφορμή για να συντελεστεί η εισβολή στην Κύπρο, την οποία είχαν οι Τούρκοι από καιρόν προγραμματίζουν και με την ευκαιρία τούτε έγινε εισβολή. Με τα γνωστά αποτελέσματα, το μεγαλύτερο μέρος της Κύπρου τώρα, όχι το μεγαλύτερο, αλλά ένα μεγάλο και παραγωγικό μέρος της Κύπρου είναι στα χέρια τους Τούρκους. Καταρχήν το βράδυ προς το ξημέρωμα της 20 Ιουλίου είμαστε συνεχώς ξαγρεπνημένοι γιατί είχαν προηγηθεί τα γεγονότα του πραξικοπήματος, ανάβα φωτιές των πέραντα δάχτυλων και είχαν αρχίσει την προηγούμενη νύχτα να μαζεύουν κόσμο για να τον πάρουν δεν ξέρω πού, γιατί ήταν να τους μαζέψουν για να τους πάρουν να τους κατολογήσουν. Και είμαστε ενσταλμένοι με την όλη την ιστορία. Οπότε το πρωί της 20 Ιουλίου, κατά τις 5.30 ώρα, ακούσαμε τα αεροπλάνα, τα οποία άρχισαν να ξαφνικά να ακούγονται, να έρχονται από την πλευρά της θάλασσας να πηγαίνουν προς το εσωτερικό της χώρας. Και μετά, όταν έγινε 2-3 φορές αυτό το πράγμα, αμέσως είχαμε πει ότι έγινε πόλεμος. Εγώ συγκεκριμένα την ημέρα εκείνη, πήγα μόλις είδα τα αεροπλάνα, είχα πάει στο παράθυρο των μπάνιων και κοίταξε τη θάλασσα κάτω και είδα τα γεμάτη πλοία η θάλασσα και αντιληφθήκαμε ότι ήδη ο πόλεμος είχε αρχίσει. Ήταν αναμενόμενο, αλλά ελέγαμε το μένα, αλλά δεν θέλαμε να πιστέψουν ότι μπορούσε να συμβεί το πράγμα. Εγώ μόλις είχα δει από το παράθυρο τα πλοία στη θάλασσα, είπα άρχισε ο πόλεμος. Αλλά μόλις πήγε μια φορά το αεροπλάνο και μετά ξαναστράφηκε, αμέσως είπα πόλεμος. Δηλαδή, χωρίς δεύτερη σκέψη, ήταν η πραγματικότητα. Και ύστερα, όταν είδα από το παράθυρο μου η θάλασσα γεμάτη πλοία, είπα ξεκίνησε ο πόλεμος. Και ήταν πολύ άσχημη η εμπειρία τούτη, γιατί ήταν η ώρα 5.30 το πρωί, άρχισε το ράδιο μετά να λέει γενική επιστράτευση. Εμείς προσπαθήσαμε να φύγουμε από το σπίτι μας και άρχισε μετά η όλη φασαρία του πολέμου κανονικά. Τι έκαναμε. Εγώ είχα πάρει το μωρό μου, κοιμόταν στο κρεβάτι, το έπεσε ένα γυρισμένο στον επίρα και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα να πάρω ήταν να βάλω με ένα γάλαν, δύο-τρία ρούχα και ήταν μια σπηλιά εκεί δίπλα που πήγαμε μέσα για να κρυφτούμε. Αλλά στη βία μας επάνω δεν είχα βάλει το πιπερό του μωρό. Έπιασα το γάλα και δεν είχα πάρει το πιπερό, οπότε τελικά ξαναπέρασε ο άντρας μου να το φέρει. Το έφερε και μετά άφησε μας εκεί στη σπηλιά και με την μόλις συμβαίνει το ραδιόφωνο για να γίνει επιστράτευση, έδωσε μου εντολή να προσεγώ το μωρό και έφυγε και μέχρι τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ήταν 2 μήνων και 20 ημερών. Τις υπόλοιπες μέρες έμειναμε μέσα στη σπηλιά, είμαστε καμιά 20 άτομα. Δεν είχαμε βγει καθόλου από τη σπηλιά γιατί δεν μπορούσαμε, είναι βομβαρδίζα συνέχεια, τα αεροπλάνα, τα πλοία, ήταν κόλαση, αναβαφωτιές, καπνί. Έτσι κλαίαμε τη συνέχεια, ύστερα άρχισαν να τα ράδια εντωμεταξύ ακούαμε από το ράδιο τι γίνονται γιατί είχαμε πάρει ράδιο μαζί μας. Και ακούαμε τι λεγόταν, άλλοι εκλαίαμε, άλλοι... ήταν πολλά δύσκολα τα πράγματα. Πόσες μέρες είχαμε πάρει έτσι, μέχρι τη Δευτέρα που μας είχαν πει για για εκεχηρία και όταν έγινε εκεχηρία, μας είπαν ότι τώρα είναι εκεχηρία μετά, βγήκαμε έξω από τη σπηλιά. Δεν προλάβαμε να μετακινηθούμε λίγο και άρχισε να μας βάλουν τα αεροπλάνα, τα πλοία, μα ήταν παραπάνω κακό που μπορεί, ήταν προηγουμένως. Είμαστε όλοι, γειτονίσαμε. Κάπου 20-25 άτομα. Δεν έφευγαμε, ας πούμε ο καθένας κάτι είχε πάρει εκείνη την ώρα, ας πούμε είχε πάρει παξιμάδι, όλος ήταν μια πηγή του νερού δίπλα, μα ήθελαμε να πιάσουμε νερό, αλλά ήταν και τόση στενοχωρία μας που δεν φάει, θέλαμε ούτε ούτε νερό, ούτε ψωμί, ούτε τίποτε. Ήταν τόση η ένταση μας, η αγωνία μας, ήταν που έγιναν οι δικοί μας. Και ύστερα που άρχισαν να έρχονται κάποιες στρατιώτες που σε βλέπεις ταλαιπωρημένους, ένα μιλούσαν από τη στενοχώρια τους, αυτά όλα ήταν το κλίμα πάρα πολύ βαρύ, ας πούμε, για να σκεφτείς ορισμένα πράγματα άλλα. Αλλά εντάξει, άμα υπήρχε έτσι καμιά ανάπαυλα ή οτιδήποτε, ήταν να επαναφέρουν νερό, κάποιον να επαναφέρει νερό, ή να πεταχτεί να φέρει κάτι από σπίτι γιατί τα σπίτια ήταν κοντά, οπότε εντάξει, με τον τρόπο. Εγώ δεν ξέρω αν, ας πούμε, ειδικά ήταν περίπου η ώρα 10 της πρώτης μέρας.
Το βράδυ, πρωί.
Το πρωινό, γιατί ήταν έτσι πάρα πολύ έντονη η κατάσταση. Και πιο ύστερα, δηλαδή, πήραμε ένα κλάμα, δεν μπορούσα να σταματήσω, δηλαδή. Σκέφτομαι ότι έγινε του, ποιοι ήταν στον πόλεμο, ποιοι ήταν μέσα στην πρώτη γραμμή. Ο καθένας θα σκέφτεται τον δικό του άνθρωπο. Εμένα συγκεκριμένα ήταν 4 αδερφιά ο άντρας μου. Ήσουν όλα 3 αδερφιά μέσα στον πόλεμο. Οι 3 ήταν στην Εθνική Φρουρά. Και ο άντρας μου ήταν έφεδρος. Δεν τον ήξανα είδα. Και έτσι όταν έφευγαμε από το σπίτι μου, σε κάποιο στάδιο είχα σταματήσει και στράφηκα να το ξαναδώ γιατί κάτι μου λέει μέσα μου ότι δεν το σπίτι σου γιατί δεν ξέρεις. Άφηξε να έρθεις στο σπίτι σου και όντως δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω την ώρα που έφευγα, γύρισα πίσω μου και κάτι άλλο που είχα κάνει την ώρα που εμάζευα τον Γρηγόρη το μωρό. Είχα ανοίξει το συρτάρι της τουαλέτσας μου και είχα την καρτέλα του που ήταν το όνομα του πάνω που είχε γεννηθεί στο νοσοκομείο. Γιατί είπα μπορεί να μου συμβεί κάτι στον δρόμο να ξέρουν ποιο είναι το μωρό. Δεν ήθελα να μην το παιδί μου, ας πούμε, να ρωτούνται ποιος είναι ή οτιδήποτε. Και την έχω μέχρι τώρα. Σε κάποιο στάδιο σταμάτησα. Και γύρισα πίσω μου γιατί ήθελα να ξαναδώ το σπίτι μου. Αλλά και κάποτε θυμούμε, λέμε η μάμα μου, ας πούμε, κάποτε πάντα μα φεύγετε, ξανακοιτάζετε, λέει, για να ξαναστραφείτε στο σπίτι σας, ας πούμε. Αλλά εγώ την ώρα που γύρισα πίσω, λέω, να ξαναεπιστρέψω στο σπίτι μου, νομίζω ότι... δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι πολλά, προβλημάτισε με πάρα πολλά πριν να συμβεί η εισβολή, η όλη κατάσταση. Και με είχαν προβληματίσει και έλεγα, πού πάμε, ας πούμε, πού να φτάσουμε. Και με το πραξικόπημα, γιατί όταν άρχισε να γίνονται μεταξύ μας να τρογόμαστε και να γίνονται, να συμβαίνουν γεγονότα, να τεινάξεις το ένα το άλλο, προβλημάτιζε με πάρα πολλά. Γιατί έλεγα, είσαι δουλεύεις σε έναν χώρο και δεν ξέρεις αν ο διπλανός σου είναι τώρα φίλος ή είναι εχθρός, ας πούμε, ή πρέπει να τον καταδώσεις ή να μας προδώσει, γιατί ήταν και έτσι καταστάσεις. Το παρακολούθησαν ο ένας του άλλου και δεν ήξερες ορισμένα πράγματα ώσπου ήταν η αλήθεια. Και εμένα με το είχε προβληματίσει το πράγμα πριν την εισβολή, πάρα πολύ. Όπως με προβληματίζει και τώρα. Φύγαμε από τα σπηλιά, ήρθαμε κάτω Δευτέρα, όταν το βράδυ, η εκεχηρία την ώρα 4, αν θυμούμε καλά την ώρα, σε κάποιο στάδιο μας σταματήσαν να μας βάλουν και καταλήξαμε στο σπίτι μας, στο Πατρικό, ήρθα στο Πατρικό το σπίτι. Οι υπόλοιπες μέρες που ακολουθήσαν ήταν εξίσου βασανιστικές. Διότι το σπίτι μας ήταν και μέσα στο δρόμο και έβλεπες, θυμούμαι εγώ που είδα έρχονται στρατιώτες από τον Άγιο Γεώργιο, το 5 μίλιν του Ταόλα, και επειδή αγωνιούσαν και ρωτούσαμε αν είδαν, δεν ξέρω εγώ. Ερώτησες τους τι είναι και δεν ήξεραν που ήταν τα παιδιά, δηλαδή θυμούμαι εγώ πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Ένα στρατιώτης ο οποίος ήρθε να φορούσε το ένα του το παντελόνι του, το έναν του πόδι είχε παντελόνι πάνω και το άλλο είχε, και το άλλο του πόδι είχε ένα κομμάτι μόνο, δεν τα σχισμένο. Και λέω του, λέει μου, κυρία, πού είμαστε, και λέω, δεν ξέρεις πού είσαι, λέω, ότι είσαι Λάπηθο, λέει μου, δεν ξέρουμε, λέει μου. Και λέει μου, ότι ήταν που το 256, 251, έναν που τον τετάγματα από την καθεστήγα. Και πήγαινε, του ζήτησε, λέω του, να θέλεις κάτι να σου φέρω, λέει μου, ναι, να μου δώσεις λίγο νερό. Και τον ήβρα μετά από πολλά χρόνια και με είδε, με θυμήθηκε. Και λέω, εγώ πρέπει να γίνω με θυμάται μετά από τόσα χρόνια, εγώ ούτε που πέρασε από το μυαλό μου. Α, θυμούμαι όμως, λέει μου, είσαι που μου έδωσε νερό και πιάνε στη λάδι. Λέω, ναι, κάποιος μου με ζήτησε, αλλά ένα θυμόμουν. Και λέω, εγώ πώς είναι να γίνει το είσαι για να θυμάται το πράγμα, α πούμε, μετά από τον πόλεμο, έτσι που είδε. Και λένε ότι διαλύθηκε το τάγμα του και δεν ξέρω που πιένε. Εσύ λέω ότι εγώ προχώρα προς τα κάτω της Καλαπές. Και κάθε λίγο έρχονταν έτσι, εν τω μεταξύ η φωτιά στο πεντοδάχτυλο συνέχιζε να ανάβει, η ατμόσφαιρα ήταν, έτσι θα το ξεχάσω ποτέ μου το πράγμα, γιατί πραγματικά νόμιζα ότι ήταν, ότι ζούσα σε άλλον κόσμο. Ότι ήμουν στην κούλα, δεν έτσι κάτι σαν να ήμουν κάτω από τη γη. Ήταν έτσι μια σκοτεινή σούρα, πέφτουν από τότε τα καρβουνούς και από τα φωσκιά και εμείς σαν να περιμένουμε. Ο ήλιος δεν μπορούσε να περάσει από το σύννεφο του καπνού, ήταν έτσι παχύν το σύννεφο και έγινε μια ατμόσφαιρα άλλος πώς. Τον δεν ξαναζήσα, ούτε προηγουμένως ούτε μετά από την περίοδο δεν ξαναδείχαμε να ζήσω έτσι ατμόσφαιρα. Έτσι, κατά την Πέμπτη, πέρασαμε Τρίτη, Τετάρτη, είμαστε με την αγωνία, προσπαθούσαμε να δούμε τι γίνεται, γιατί εμείς είχαμε τα δικούς μας στον Άγιο Γεώργιο και περιμέναμε να δούμε, να μάθουμε νέα του σύνταγμα που έγινε. Δηλαδή, επειδή ξέραμε λίγο τις ιστορίες τι γίνεται, πέσε μας η ανησυχία, πάτσε καταλήξανε στα χέρια των Τούρκων. Για την Πέμπτη, σημείωσε ότι δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε καθόλου, δηλαδή από την ημέρα της εισβολής, ως την Πέμπτη δεν είχαμε κλείσει μάτι, ούτε μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Και την Πέμπτη το μεσημέρι, εγώ έπιασα το γρηγόρι, του λέω: έπιασα στο κρεβάτι τη μάνα μου, του λέω: έμεινε, λέω. Αν ρίξουν το σπίτι, ένα πέσει για το σπίτι πάνω μα, και ό,τι γίνει, λέει. Εν τω μεταξύ, την τον ακούσα μια φωνή: φεύγουμε, φεύγουμε. Και ως τώρα τη ρωτούμε πού είναι ο ύπνος, και είναι η στάρα όλη. Και είναι η κατάσταση που είχαμε. Ενώ πήγαμε μέσα στα αυτοκίνητα μετά και φύγαμε από την Μύρτου και κατευθυνθήκαμε προς το Τρόοδος. Και στο Τρόοδος προλάβαμε μας εκεί, ήταν αστυνομικοί και πήραμε μας στο Προεδρικό, έβαλαμε μέσα στα δωμάτια που ήταν το Εφεδρικό. Ήταν λίγα λαντεμένα του Προεδρικού, ήταν κατασπασμένες πόρτες. Αλλά εμείς, για μας ήταν μια στέγη. Πήγαμε στην πλευρά του Τρόοδος και κατεβάσαμε μας κάτω, δηλαδή κάπου ένα πιο χιλιόμετρο, νομίζω ήταν το Προεδρικό πιο κάτω. Και ρώτησαμε μας αν έχουμε συγγενείς αυτό, λέγαμε ότι δεν έχουμε κανέναν. Ένα μείνουμε μέσα στο αυτοκίνητο, ώσπου να περάσει η ιστορία, να είμαστε όλα, θα σπάρουμε εμείς στις παράγκες του Προεδρικού και πήγαμε μέσα στο Προεδρικό. Εξωγή,
Ευχαριστώ.
κατοικία του Προεδρικού, ναι. Και κάτσαμε εκεί περίπου στο Σεπτέμβριο. Όταν βλέπαμε στρατιώτες, η πρώτη μας ερώτηση ήταν τι έγινε, πέστε μας πώς έγινε, πού είσαστε, αν είδατε κάτι. Ας πούμε, βομβαρδίζαμε τους πολλές φορές και έτυχε να δούμε στρατιώτες που δεν μπορούσαν να μας πούν, εκλέα. Και κάπου θέλει να το σεβαστείς, ας πούμε, να με έβλεψε στο στρατιώτη, έτσι κάπου θέλει να το σεβαστείς. Αλλά εντάξει, συνέχιζε την ιστορία, να κατεβαίνεις να ρωτάς, να μαθαίνεις και στο πρώτο μετά που πήγαμε είχαμε συνέχεια την αγωνία. Έτσι φτάσαμε στο σημείο μετά το Σεπτέμβριο, καλέσαμε μας που πήγαμε δουλειά. Εγώ είχα πάει σε ένα σχολείο που ήταν κοντά, δημιουργήθηκε μια επιτροπή για τους αγνωμένους αυτά όλα, αλλά είχε προηγηθεί τούντες καταστασίες, είχε ανταλλαγή εχμαλώτων και κάθε απόγευμα κάποιους έφερναν, ήταν τα λεωφορεία που φέρναν, που τα Τούρκικα έφερναν εχμαλώτους μετά από κάποιες συμφωνίες που είχαν κάνει η κυβέρνηση. Και ήταν η αγωνία, έλεγα να πάμε σήμερα να δούμε να θα έρθουν και δικοί μας. Και ήταν πολλά σπαρακτικών νέες για μένα, διότι και για εκείνους που έρχονταν και για εκείνους που περιμέναν, άλλοι κλαίαν, άλλοι φύρνονταν, άλλοι με λιποθυμούσαν. Πολλά τραγικό πράγμα. Εγώ πήγαινα κάθε βράδυ, αλλά την τελευταία φορά που πήγαμε και δεν είχαμε την τελευταία φορά, ήταν πολλά άσχημη κατάσταση. Και μπαίνεις πια σε άλλη διαδικασία, μετά από την ταλαιπωρία, μπαίνεις σε άλλη διαδικασία, γιατί κάθε βράδυ που πήγαινες, λέγεις εντάξει, έναν αύριο, άμα ήρθε και το τελευταίο αύριο και δεν είχες οτιδήποτε, έγινε πολλά βαρύ το κλίμα. Έτσι άρχισε να βιώνεις πιο άλλο μαρτύριο, Νικολέτα. Το οποίο μαρτύριο, το όλο μαρτύριο της υπόθεσης ήταν τότε η κατάσταση που ήταν, που δεν μπορούσε να σου πει κάποιος σίγουρα είναι έτσι τα πράγματα, να το πάρεις απόφαση. Και αν μην πω επιστρατεύεις τη λογική σου, ήθελε να πεις στον εαυτό σου ότι εν τούτος ο πόλεμος και όχι τα αποτελέσματα, ξαφνικά έρχεται κάποιος να σου πει με πιστεύεις να μου σου λαλούν, γιατί κι εγώ είμαι πληγωμένος, πέραμε για πεθαμένο και ύστερα είμαι μια χαρά τώρα. Οπότε κάπου είναι ανθρώπινο να θέλεις να ελπίζεις, αλλά στην ψυχολογία σου. Έστρα πολύ καιρό, έρχεται ένα άλλο σχέδιο που ξέρει ο Σέντα που είδε και είπε να πούμε το πράγμα. Οπότε όταν έβλεπες, όταν τα άκουσε τα πράγματα, αρχίζεις και εσύ να χτίζεις τη δική σου θεωρία ότι κανένας δεν μπορεί να σου πει σίγουρα ότι είναι. Ή το παίρνεις απόφαση, ή περιμένεις, ή... Εντάξει, δύσκολα με, αλλά είναι πραγματικότητα. Όμως, έτσι ανθρώπινο πάλι, να θέλεις να μάθεις, κάπου σου ξεφεύγει πάλι η ψυχή σου και λες, καλά, γιατί τώρα το παίρνεις έτσι, δεν ξέρεις να μου πηγαίνετε, γιατί ποτέ μπορεί να είσαι απόλυτος. Και μέχρι τώρα πιστεύω ότι γιατί ποτέ μπορεί να είσαι απόλυτος, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση, μετά από τόσα χρόνια που τούτα όλα που άκουσα και που διάβασα, ξέρω εγώ το ένα το άλλο, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ελπίζουμε οτιδήποτε. Ύστερα έφερε το παιδί μου που ήταν που μεγάλωνε, ήρθε η ώρα που ήταν να πάει στο σχολείο, οπότε σε κάποιο στάδιο έπρεπε κάτι να το πω του Γρηγόρη. Εν του είπα από την αρχή οτιδήποτε, ούτε ψέματα του είπα, ούτε ήθελα να μπει στην φιλοσοφία τη δική μου, ας πούμε, τον το πάνω κάτω. Ήθελα να έχει μια ηρεμία, δηλαδή να μην περιμένει. Και μια ημέρα που έβλεπα με έναν έργο στην τηλεόραση και ήταν πολεμικό, λέω του Γρηγόρη, μου λέει στον έργο τι γίνεται στον πόλεμο. Και του λέω, κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις τι έγινε, λέω του στον πόλεμο. Άλλοι τελειώνουν οι μάχοι και φεύγουν, άλλοι μένουν στο πεδίο της μάχης. Εμείς φαίνεται, λέω του, ο πατέρας φαίνονται τις κατηγορίες. Οπότε είπα το δω με έτσι τρόπο. Και είχα κάνει μετά μια προσπάθεια για να πιέσει τη δασκάλα του μωρού. Τη είπα ότι θέλω να έτσι κάτι να μπει στην τάξη για τούτους που χαθήκαν στον πόλεμο. Τουλάχιστον έχουν ένα πρόβλημα τα μωρά. Κάπου να το πάρουν και λίγο πάνω τους. Ότι τουλάχιστον έχουν τον πατέρα τους να έχουν κάτι που. Και είπε μου η δασκάλα, δεν ήξερα τι το είδε στο γιο σου, αλλά τελικά ο γιο σου έκανε μάθημα στην τάξη. Τώρα δεν του είπε, δεν ξέρω, αλλά είπε μου το πράγμα. Εντάξει, εγώ ευχαριστήθηκα το για να είμαι ειλικρινής, που μου είπε έτσι. Έτσι, συνεχίσαμε τη ζωή μας μέσα από τούτες τις ανέβω κατεβάσματα. Εγώ προσωπικά. Γιατί όσο και να λογικευτείς, να βάλεις κάποια πράγματα, φαίνεται ότι μέσα του η ψυχή σου λύνει άλλα πράγματα. Τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, για ένα χρόνο παραδείγματο χάρη, για 2 χρόνια, για 3. Δηλαδή, έτσι είδαν κάθε λίγο τσιμωμή ότι αν έφυγε ο τάδε πρόεδρο των ΗΠΑ, να λύσει το πρόβλημα, να λύσει το πρόβλημα, να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, λέω ότι τώρα σκέφτομαι ότι υπάρχει οτιδήποτε, ξέρω εγώ, αλλά για εκείνο το χρονικό το διάστημα είμαστε πάνω κάτω. Όχι μόνο εγώ, όλο ο κόσμο, δηλαδή που είχαμε τούτο το πρόβλημα. Αλλά πραγματικά το μεγάλο μαρτύριο ήταν τούτο που ήξερε. Ή ορισμένοι μπορεί να ξέραν, ή κάποτε καταλάβαινε ότι κάποιοι κάτι ξέραν από τι κουβέντε που σου έλεγε. Αλλά σου πούν καθαρά εσέναν οτιδήποτε, μα έλεγαν. Εμεί που είμαστε οι άμεσα, σου λένε κανένα ξέρω. Μπορεί μεταξύ των έλεγε, αλλά εμάς δεν μα έλεγαν τίποτα. Δεν πιστεύω ότι ξέρουν τι μα λένε τώρα. Δηλαδή, γιατί διάβασα τι μαρτυρίε. Απλά μπορεί και όντω με στην ανακατοσούρα τη μάχη να μην μπορεί να δει. Εδώ καμιά φορά βρέχει δυστύχημα μπροστά σου, μια φορά σου βλέπει μπροστά σου και ξαφνικά σε κλάμα ένα δευτερόλεπτο δεν βλέπει ακριβώ τι γίνεται. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο καθένα προσπαθούσε να σώσει τον εαυτό του. Απλά και τούτοι που σου λένε υπολογίζουν ότι σύμφωνα με τούτα που έγιναν, έτσι έγινε, έτσι πρέπει να έγινε. Αλλά για να δουν και να σου πούν, εμπιστεύω. Γιατί μετά πολλά τα χρόνια νομίζω κάποιο θα έλεγε οτιδήποτε ή τουλάχιστον θα έπαιρνε να το έλεγε στην Επιτροπή για το καταγράφει. Ναι, εγώ
Ίσως.
δεν υπερίψω σε κανέναν ευθύνε, ούτε σε καμιά κυβέρνηση. Λέω ότι υπήρξε κυβέρνηση που μπορούσε να λύσει το πρόβλημα και δεν το έλεγε. Γιατί πολλέ φορέ που το σκέφτηκα έτσι, και έβαλα τον εαυτό μου, απασχόλησε με πάρα πολλά, έλεγα ότι ουδέποτε θα λυθεί 100% το πρόβλημα. Και τώρα που γίνεται ταυτοποίηση, πιστεύω ότι ναι, κάποιοι άνθρωποι δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Θα μείνουν εκεί, θα είναι αγνοούμενοι. Που δεν θα μπορούν. Δηλαδή, που δεν θα υπάρχει κάποιο να δώσει μια μαρτυρία για να πάρουν, ας πούμε, να σκάψουν, να βρουν τα οστά, ξέρω εγώ. Ή κάποιοι τάφοι να μείνουν κλειστοί. Αυτό είναι το πράγμα, πιστεύω. Θα μείνει ως ένα σημείο να είναι αλήθεια, αλλά και ένα κομμάτι του θα μείνει αλήθεια. Αλλά δεν πιστεύω ότι να στραφεί σε κανένα πίσω, αν υπάρχει έτσι. Δεν μπορούσαν κάποια πράγματα να ήταν ο κλήρης που τον βρήκαν τότε. Και δεύτερο ήταν τον πρώτο χρόνο, ή στους πρώτους μήνες, με τους πρώτους 6 μήνες, κάτι τέτοιο. Αλλά μετά από τόσα χρόνια πιστεύω ότι είσαι τίποτα.
Σίγουρα διότι διαφορετικά κάποιο το 1974, κάποιο που δεν είχε αγνοούμενο σε σχέση με
Ναι.
κάποιον που είχε αγνοούμενο. Δηλαδή θα ήταν πολλά πιο απλά τα πράγματα, φαντάζομαι, αν δεν είχατε αγνοούμενο, ήταν να μπορούσατε να δεχτείτε πιο εύκολα την όλη κατάσταση ή πάντα δύσκολο.
Όχι, είναι πάντα δύσκολο. Είναι πάντα δύσκολο γιατί εμένα απασχολεί με και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, με κάνει το πρόβλημα μου να μην σκέφτομαι το άλλο. Που σημαίνει ότι ίσως να με απασχολούσαν και πιο πολλά δεν είχα τον το πρόβλημα. Γιατί σε κάποιο στάδιο για μένα μπορεί να έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Ή το παραδοσιακό, ή η προσφυγιά, δεν ξέρω εγώ. Αλλά εν τούτης απασχολεί με πάρα πολύ τώρα. Δηλαδή, όχι τόσο όσο θα πάω στο σπίτι μου, αλλά το μέλλον του τόπου μας, τι κληρονομούν τα παιδιά μας, πού να ζήσουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Πιστεύω ότι έγινε μια καταστροφή στον τόπο μας ανεπανόρθωτη, δηλαδή από όλη την ιστορία, νομίζω ότι τώρα είμαστε στη χειρότερη θέση παρά σε οποιαδήποτε άλλη εποχή. Θυμούμαι πήγαινα σε ένα χειροποίητο και πάντα απασχολούσε με και μας έλεγαν ότι για να γλιτώνουν τους πειρατές τραβήσαν την πόλη προς τα πίσω και χτίστηκε. Και λέω ρε παιδί μου, τι εποχές ήταν τότες να δουλεύεις όλο τον χρόνο, να έρχονται να σου πιάνουν τα γεννήματα σου, τις περιουσίες σου, το ένα το άλλο και να φεύγουν. Αλλά δεν πέρασε καν από το μυαλό μου ότι εμείς θα ζούσαμε κάτι πολύ χειρότερο από τις λαιλασίες. Γιατί που λαιλαιτές σαν την ψυχή μας, τον τόπο μας, τα σπίτια μας, τους ανθρώπους μας, έλεγε σε καμιά εποχή τούτο που μας έγινε εμάς. Πιστεύω ότι είμαστε στη χειρότερη προσωπικά, πιστεύω ότι είμαστε στη χειρότερη κατάσταση από ποτέ. Και είναι η εικόνα που ήταν, γιατί βλέπαμε από ότι ο άνοιγμα της σπηλιάς στα πλοία μέσα στη θάλασσα, που τους καπνούς να καίγονται, να αναβούν πυρκαγιές από τους βομβαρδισμούς, τους στρατιώτες που έρχοντουσαν έτσι ταλαιπωρημένοι, κλαμμένοι. Εκείνη η ατμόσφαιρα της, του καπνού, του τα όλα είναι πολύ έντονα μες στο μυαλό μου. Νομίζω έτσι θα μου φύγουν τούτα αυτά τα πάρα μαζί μου. Εντάξει, τι εμάθαμε, απλά βλέπεις πώς επικρατεί ο δυνατός, τη μοίρα του αδύνατου. Δηλαδή είμαστε αδύνατοι, έχουμε το δίκαιο να στο άλλο και πάλι είμαστε καταδικασμένοι με τις, από τους δυνατούς. Πιστεύω τότε ότι μια αρχή που εφαρμόζεται σε άλλους λαούς, δηλαδή απλά συνειδητοποιάς τι είναι ο κόσμος στην πόλη του γη. Ίσως αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα να μην παίρναμε είδηση τι γίνεται. Δεν ξέρω βέβαια με τις ηλικίες και με τα τώρα που όλα μας γίνονται από τις τηλεοράσεις και αυτά όλα. Αν σχηματίζαμε πάλι την εικόνα του, δεν, αλλά τώρα λέω ότι συνειδητοποιήσαμε το πράγμα. Την επικράτεια του δυνατού.
Τι είναι εκείνο που προσπαθήσατε να μάθετε να διδάξετε στο γιο σας, ποιο είναι η μεγάλη σημασία?
Να μπορεί να στέκει στα πόδια του μόνος του. Και τούτο ήταν. Τούτον συνειδητά το λέω, γιατί όταν σκεφτώ ότι μέχρι τις 5.30 το πρωί είχα το σπίτι μου, είχα τον άντρα μου, το μωρό μου, τους γείτονες του έναν το άλλον και σε κλάσματα, σε κάποια, σε πολλά λίγη ώρα δεν είχαμε τίποτε από τα όλα. Δεν είχαμε το σπίτι μας, δεν είχα τον άντρα μου. Και άλλοι δεν είχαν τα παιδιά τους, ας πούμε, ο καθένας μας κάτι δεν είχε. Είπα ότι μετά από τούτον ότι κανένας δεν μπορεί να σου εγγύθει πόσο μπορεί να ζήσεις και πόσο μπορεί να υπάρχεις. Οπότε το πρώτο μου μέλημα ήταν να κάνω το παιδί μου να μπορεί να στέκεται στα πόδια του. Και πάντα του έλεγα όταν είχε δυσκολία ή όταν είχε οτιδήποτε να προσπαθήσει, λέω του, βρες λύση, λέω του, εμένα μην με υπολογίζεις, δεν είμαι εδώ. Πες ότι είσαι μόνος σου και βρες μια λύση. Πρέπει να μάθεις να λύσεις τα προβλήματα σου. Είτε σου αρέσει είτε όχι, πρέπει να μπορείς να στέκεσαι μόνος σου. Γιατί χάθηκε ο πατέρας σου, μπορεί και εγώ, ας πούμε, να πάω να στραφώ από τη δουλειά μου, να μην υπάρχω. Επομένως, θα είσαι μόνος σου να παλέψεις. Άλλος τρόπος, λέω. Θέλετε ότι κατανόηση το λέω ίδιος. Γιατί πάντα προσπαθούσε και βρίσκε λύσεις. Του είχα πει και εγώ ότι, ας πούμε, να βρίσκεις και πρώτη και δεύτερη λύση. Ακόμα λέω του, όχι μόνο να βρίσκεις μια λύση, να βρίσκεις και μια παράλληλη λύση. Γιατί μπορεί να μπορεί να βρεις, να μην μπορεί να εφαρμοστεί, να βρεις άλλη. Και μπορεί να μην σου αρέσει η λύση, αλλά δεν θα σε διαμαρτύρεται. Αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή, γιατί είτε φωνάζεις είτε όχι, η επιλογή δεν υπάρχει, θα την κάνεις σήμερα ώστε να ανορθώσουν τα πράγματα. Και μάλιστα έλεγε που πέσω θέλω στην έρημο. Πρέπει να βρεις τρόπο να επιβιώσεις, αλλιώς είσαι χαμένος. Κάνε το και σε τόπο του το, πάρα πολύ την τόπο. Και τώρα έγινε ανεξάρτητο το παιδί μου. Νιώθω το ότι μπορεί να σταθεί από μόνο του οπουδήποτε. Αλλά ήταν το μέλημα μου το πράγμα. Επίσης στο φαΐ, πάντα ένιωθα ότι αν μου έλεγε ότι δεν του αρέσει το φαΐ, ξέρω εγώ, έλεγε του, ξέρεις τώρα, λέω του πόσος κόσμος, κοίταξε, είσαι πολύ μου, πρέπει να είσαι μεγάλος, να πιάνεις, να εχμάλωτος και να δούμε τι θα σας ζητάει, δεν θα είσαι υποχρεωμένοι να τρώσεις, ήταν να με φάεις. Ρώτα τους εχμάλωτους που τους πιάσαν, οπότε, και με τούτον τον τρόπο μάθαμε να τρώμε οτιδήποτε, μπορεί να διαμαρτυρούμαστε. Εγώ πολλέ φορέ ένιωθα τύψη γιατί σηκώνουμε το πρωί και είχα να φάω, ήταν έτοιμα στο λόγο στη δουλειά μου. Και ένιωθα και λέω ρε παιδί μου, αν υπάρχει γόνο που είναι κρατημένο και ταλαιπωρείται, δεν ξέρω εγώ, ένιωθα τύψη γιατί εγώ είχα τι ευκολίε και άλλο κόσμο δεν θα μπορούσε να. Κάποιοι άνθρωποι δεν θα είχαν την ευκολία να την κάνουν. Αλλά από την άλλη, ύστερα έλα στον εαυτό μου, εντάξει, δεν μπορεί. Αν όντω είναι έτσι τα πράγματα, να γίνεσαι έτσι γιατί σκέφτεσαι, εντάξει, όμω το σκεφτούν. Πολλέ φορέ δεν πέρασαν το μυαλό μου. Στην Βοσφυγία έβγαλαμε δυσκολία για να νοικιάσω στο σπίτι στη Λευκοσία, ήταν όλα κρατημένα τα σπίτια. Είχε κόσμο που δεν ήθελε να νοικιάζει τα σπίτια του, να μένει σε μωρά, να μένει έρχονται οι δικοί σου σπίτι, να σου πούμε κάτι τέτοιο. Εγώ συγκεκριμένα ήβρα ένα σπίτι τελικά κατηγορητικά, αλλά όταν μου είπαν ότι δέχεται να έρχονται ο αδερφός μου, η μητέρα μου, η αδερφή μου, ξέρω εγώ, είπα θα το σπίτι, σου. Εν τους λέω ευχαριστώ, θα το πάρω. Τι εντάξει, ναι, μεν είχαμε φύγει από το σπίτι μας, αλλά τον εαυτό μας είχαμε. Τον είδε σημαίνει ότι έπρεπε να χάσουμε και τον εαυτό μας. Έτσι, ένα πράγμα που επήρεξε ήταν γιατί χάσαμε τις ρίζες μας όλες στην προσφυγή. Αν ενοχλούσε με τον το πράγμα, όχι γιατί πήγαμε σε πιο χαμηλή ποιότητα σπίτια ή οτιδήποτε. Γιατί τούτα πιστεύω ότι είναι πράγματα που ξαναγίνονται. Αλλά τότε είχαμε χάσει τις ρίζες μας, ας πούμε, που έφτιανε να πεις μια καλή μέρα στη γειτονιά σου, να πάει στο σπίτι του άλλου, χωρίς να τον πιάσω το τηλέφωνο να του πω έθελα εγώ στη γειτονιά, ήταν να μπορεί να τις φωνάξω, τότε τα πράγματα δεν τα είχαν πια. Εντάξει, πρέπει να με το αποφάσισε κάποιο στάδιο ότι άλλαξε η ζωή μας, πρέπει να προσαρμοστούμε με τα νέα δεδομένα. Εντάξει, μετά εγώ νοικιάσα στην Κόκκινο Τριμήθεια. Ήταν λίγο πιο κάπου 7-8 χιλιόμετρα, όπως είπα. Μίλια τότε, μίλια. Από τη Λευκοσία και έμεινα εκεί 3 χρόνια, ως πρέδωσαμε στο σπίτι εδώ. Πάντα όταν έπαιρνε το αυτοκίνητο και πήγαινε κάτω μέχρι του Γρηγορίου που είναι το roundabout προς τα κατεχόμενα, πάντα έλεγε ρε παιδί μου, ας πάρω το αυτοκίνητο και ο κάτωρης θα είναι στη Λάπισο, ας πούμε, να. Και είχα πει στο σπίτι μου ότι αν καμιά φορά γίνει κάτι, θέλει να ανοίξουν τα ειδόβια μας, θα φύγω από το σημείο που είμαι. Δεν θα ξανά στο σπίτι μου, με ψάχνουνε και όντως αυτό να έγινε δηλαδή. Όταν πια δουλειά, όταν άνοιξαν τα χρήματα, δεν το είχα δει από το βράδυ και όταν πια στο δουλειά μου και λέω μου, κύριε Γιώργο, μ' άκουσες τι έγινε, λέω, τι έγινε, λέω, άνοιξε με εδώ. Όλους πέρα σοβαρό μιλάτε. Ναι, αναλύθηκε έτσι, εγώ έπιασα στην αστυνομία και ρώτησα για να δω έτσι, λέω, μα εντάξει, δεν φύγω, μην πια στο κατεχόμενο έτσι βράδυ. Αλλά είχα φτάσει στη Λάβηθο γύρω στις 10.30, έβρεχε.
Το βράδυ.
Το βράδυ, ναι, έβρεχε, ήταν θεοσκόδινα. Και ήταν παντού τα πόρτα χώνονται τους δρόμους και αυτά όλα. Παρό λίγο να μην βρω το δρόμο για το σπίτι μας. Μετά όμως λέω, γίνεται, πρέπει κάτι να έγινε εδώ. Και επειδή ήταν κλειστό το σπίτι, είναι φωτογραφία. Γιατί πρέπει να συζητώθηκα να. Να έρθουν να επιστρέψουν να μιλήσουν. Ξαναπήγα γιατί ήθελα να δω το σπίτι μου ανοιχτό. Έπια σε κανένα μισή μήνα, νομίζω κάτι τέτοιο νόη ακριβώς. Μετά και αναστατώθηκα πάρα πολλά. Δηλαδή όταν ήταν να πάω, αναστατώθηκα, δεν μου μπορούσα να ηρεμήσω γιατί έπαιρνα συνειδητά πια. Και όταν πήγα στο σπίτι μου, η μόνη κουβέντα που είπα, ήταν κατολικά και δεν τους καλά μέσα στο σπίτι, μιλούσαν ελληνικά εντωμεταξύ, γιατί Κοκύπρι, ναι, που την πάθω, είπα ότι εσύ είμαι η νοικοκυρά του σπιτιού. Και ξεκινώντας για το σπίτι μου το είχα προσωποποιήσει. Το είχα κάνει έναν άνθρωπο και μιλούσα μαζί του. Και ήθελα μάλιστα να μπορεί να είμαι και καλύτερη από την οικογένεια, την νέα που είχε μέσα την Τουρκοκύπρια. Γιατί ήθελα να με καμαρώσει και να με καμαρώσω. Έτσι το νιώθα. Και όταν τις επέμενε η βουλιά του σπιτιού, μετά τίποτε άλλο δεν μπορούσα να πω. Έτσι, γύρισα εγώ το σπίτι μου και είπα ότι μαγαρίσαν το σπίτι μου. Και του έλεγα πως έχουν κάνει έτσι σχέδιο. Και δεν μπορούσα να πω τίποτε άλλο. Πήγα, ήρθα, έκατσα μια ώρα να μην κλαίω από την ώρα έκατσα. Από ό,τι μου λέει η αδερφή μου, ερχόταν η Τουρκοκύπρια πάνω με αγκαλιάσει. Στραϊφά του με που έθωρε με που έκλαια έτσι σχέδιο, να έφευγε και ξανά έρχεται. Αλλά στήχησε μου πάρα πολύ. Μου είπε για να μου πω μέσα σε λόγω ζωής του, να μου πήγα αριστερά. Ήταν τόσο έντονη η προσπάθεια να πάω. Ήταν κάτι διαφορετικό. Ναι, ήταν διαφορετικό. Δεν ήταν το ίδιο. Όταν πήγα για να πάω για το σπίτι μου να το δω, να... Ήταν μέρα που το είδα, ήξερα ότι να πάω. Ήταν πολλά διαφορετικά τα πράγματα. Την πρώτη νύχτα πήγα έτσι, μπήκα στην αυλή, χτύπησα την πόρτα, ήταν κλειστό το σπίτι, τσάφια. Αλλά ήταν γίνει έντονη η αγωνία να πω στον τόπο μου. Ναι, νιώσα τούτο το πράγμα. Τη δεύτερη φορά που πήγα ήταν να μου ανοίξουν, ήταν να κοπούν τα πόσκια μου, εμεσόναν τα πόσκια μου, με διαλύθηκα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Νομίζω ότι είχα άνθρωπο το σπίτι μου, προσωποποίησα το. Εμείς μαζί του έδωσα του ζωή και ψυχή, πώς το λέει. Η Τουρκάλα δεν είχα τίποτε μαζί της, δηλαδή δεν μου έφτανε η Τουρκάλα που ήταν μέσα. Δεν μου έφτιαξε καθόλου, ειλικρινά. Δεν είχα, πώς να σου πω, το παραμικρό εναντίον της. Γιατί λέω και τούτη ήταν και εκείνη για δεύτερη φορά, από ό,τι μου λέει μετά, ήταν για δεύτερη φορά που σου είδες. Βέβαια, δεν το ήξερα όταν έμπαινα μέσα. Είχε χάσει και εκείνη ένα γιόνι στην Κωνσταντινούπολη. Τα ήξερα τούτα για να πω ότι επηρεάσε με το πράγμα. Αλλά δεν είχα τίποτε μαζί της, δεν νιώσα τίποτε εναντίον της. Γιατί πιστεύω ότι και εκείνη κάπου εθιματοποιήθηκαν όπως εμάς. Ο καθένας αγαπά το σπίτι του, τον τόπο του, ό,τι να είναι, όποιον είναι το σπίτι του, όποιος είναι ο τόπος του, δεν είχα έτσι, ούτε και τώρα έχω τίποτα να συνδύσω. Αναστατώνουμε μια εβδομάδα πριν να πάω, όταν θα πω να πάω, αναστατώνουμε κάποιες μέρες που πριν και τώρα βαραίνει η ψυχή μου πάρα πολλά, δηλαδή να πιένω έτσι, αναζητώ το σπίτι μου, προφτελώνω γρήγορα, δεν πιστεύω δεν λάβει στο λαρό του. Αλλά σε πάλι να πάω να του αντέχω το ψυχοπλάγο μου βαθύνω κάθε φορά. Γιατί συνειδητοποιάς την κατάσταση. Την πρώτη φορά που πήγαμε και είδα το σπίτι μου μετά την ξαναπία, είπα, επειδή ήταν όλο όπως τα αφήσαμε, είπα να μας τα δώσουν και εμείς κάνουμε όπως ξαναείδα. Θέλουμε τίποτα. Να μας πούν να έρθουν τα σπίτια και εμείς θα καθαρίσουμε τα σπίτια μας. Γιατί λέω, άμα καθαρίσαμε τους ξένους τους τόπους, να μην καθαρίσουμε τον τόπο μας. Και ήμουν έτσι ενθουσιασμένη ότι δηλαδή αν μας αφήσουν να πάμε, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ας περάσουν τόσα χρόνια. Όμως τώρα συνειδητοποιώ ότι και να πάμε πίσω γίνεται τίποτε. Εχτιστήκαν τόσα πολλά που τι είναι να κάνεις δηλαδή. Να ξεκινήσεις να τα χαλάσεις ένα όλα, ήταν που γίνεται. Να ξαναγυρνούν τα περβόλια, τι γίνεται. Ενώ στην αρχή που πήγαμε ήταν όπως τα αφήσανε. Απλά είχαν κάνει τη δουλειά τον χρόνο. Άλλα σπίτια χαλάσαν, άλλα παλιώσαν. Πράγματα που μπορούσαν να διορθώσουν τότε. Είναι κάτι που θεωρούσα το ότι διορθώνεται. Όμως τώρα βλέπω ότι διορθώνεται η κατάσταση. Εγώ λέω ότι είναι πιο καλά εδώ. Αλλά πιστεύω ότι με τις συνθήκες που μας στάζουν ότι να πάμε, εγώ δεν πάω με τις συνθήκες που μας στάζουν. Γιατί πες ότι πας στο πίσω. Ας πούμε, θέλεις τον κόσμο σου. Γιατί μπορεί να πάω εγώ, μπορεί να μην έρθει ο γείτονας μου. Ο τόπος μας ήταν και οι γείτονες, ήταν και οι πατεράδες, ήταν και τα αδέρφια μας, ήταν και μόνο το σπίτι μας. Ήταν το σύνολο που είμαστε, ήταν η γειτονιά που έφτιαχνες, ας πούμε. Άναμε το φούρνο νέας στη γειτονιά και ήταν να έρθει ο άλλος ένα μίλι να φέρει το συνήθι να το βάλει και μαζευτεί η γειτονιά να ψηθεί το φάει. Δηλαδή, τότε πράγματα δεν γίνονται, ούτε να γίνουν καμιά φορά. Δεν μπορεί να ξαναγίνει το πράγμα. για μας, γιατί πήγαμε στη Βίνια. Αν τα συναισθήματα, εντάξει, εγώ μπορώ να πω προσωπικά, βάλω τη ζωή μου, ας πούμε, έτσι, μέσα σε μια τάξη, να το πούμε σε εισαγωγικά τάξη. Αλλά έχει ειδικό αυτό το πράγμα. Εντάξει, έρχεται σε στιγμές που νιώθεις άσχημα και προσπαθείς, επειδή ξέρεις αν αφήσεις τον εαυτό σου ότι είναι γίνουν χειρότερα τα πράγματα, προσπαθείς αμέσως να τα διορθώσεις, να τα επαναφέρεις στη θέση του. Αλλά υπάρχει μια προσπάθεια να συνεχίσει. Δηλαδή δεν μπορείς, αν ούτε πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να ξεχάσει, απλά σε φιλιώνεται με το πρόβλημα του και βρίσκει έναν τρόπο για να επιβιώνει. Ή αποκοιμίζεις κάτι και αν τον κοίζεις. Αφήνεις το εκεί, αλλά υπάρχει. Όμως, έτσι η ζωή, πες τα παιδιά σου, πρέπει να συμπαρασταθείς, να συμμεριστείς τη ζωή μαζί τους. Οπότε, αντέχεις το πρόβλημα σου. Ήταν, αν πω για τις τελευταίες μέρες πριν από τον πόλεμο, που ήταν μέρες πραξικοπήματος, ήταν άσχημη η κατάσταση, διότι έφτασαν στο σημείο, εμένα μια φορά είχα να έρθω από το σπίτι μου για να πάω για μες τη μάνα μου και μου είπαν ότι εκέρχονται με να σπέξουμε. Εγώ δεν ήθελα να πιστεύω ότι ήταν να συμβεί κάτι τέτοιο. Και όμως σε βρω εσώ αρμίλους. Εμένα ξέλινα και πρία. Ας πούμε δεν μπορούσα να καταλάβω το γιατί. Δηλαδή στην περίπτωση που εγώ συνέχισα και να με παίξω γιατί, δηλαδή τι είχα κάνει να με παίξω. Και εγώ έρχομαι πολλά φυσιολογικά από το δρόμο, από τη μάνα μου. Αν εννοείς, ας πούμε, κάποιες μέρες πριν το πραξικοπήμα, εντάξει, ήταν πολλά ωραία η ζωή μας στη Λάρνα, ήταν πολλά ωραία η γειτονιά μας. Το κλίμα μεταξύ του κόσμου πάρα πολύ ωραίο. Ήταν να πούμε πίσω από το σπίτι μας ήταν το βουνό, να με ήθελε να περπατήσεις κάπου αλλού να πάει έτσι. Πολλά ωραία η εκκλησία μας. Αφού ξέραμε ποιος κόσμος ήταν να πάει, άκουσε τον κόσμο, περπατούσε στον δρόμο και λέει σαν ο τάδε τύπος. Καταλαβαίναμε που το περπάτημα του καθένα να μπορεί να έρθει. Το να περάσει. Τα βράδια μας ήταν πολύ ωραία, διότι όλοι μας ήταν να είχαμε τις αυλές μας που καθόμαστε με τα κλίματα μας στον Αντουάλ. Οι νεαροί ήταν να περνούν και τραγουδούσαν στο δρόμο μας που να πάμε, που το ένα σύννεμα στο άλλο, που περνούσαν στα κέντρα, ξέρω εγώ, διότι δεν είχαν αυτοκίνητα, ο κόσμος προσπαθούσαν και ήταν η επικοινωνία διαφορετική. Πολύ ωραία. Νομίζω για εμάς είναι ξέχαστα, για τις νέες γενιές δεν ξέρω αν θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τον την αγνή τη ζωή και την καθαρή και την ειλικρινή που είχαμε μεταξύ μας. Είτε να έχουμε αλλαγές πιστεύω, γιατί πολλές φορές εγώ πιστεύω ότι καλά λέω εμείς εδώ να χτίσουμε δεν να κάνουμε, νομίζω ότι ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα, δηλαδή αν υπάρχει ένα μέτρο, δεν υπάρχει ένα συγκύρισμα. Τούτοι χτίζουν όπου θέλουν, κάνουν ό,τι θέλουν, ενώ δεν υπάρχει μια τάξη. Έθελαν, ούτε θα γινόταν η καταστροφή που γίνεται τώρα, που γίνεται στη Λάρισα. Πάντως, όχι μόνο στη Λάρισα, σε ολόκληρη την επαρχία.